Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Sreda, 17. jun, u vestima dana. Izveštaj Ban Ki-muna pred Savetom bezbednosti o Kosovu. Nema konsenzusa za odmrzavanje trgovinskog sporazuma, rekao je Remić. U centru Atine ubijen pripadnik antiterorističkih jedinica. Opozicioni lideri pozivaju na novi protest u Teheranu zahtevajući nove izbore. U Srbiji oblačno sa kišom od 23 do 28, u Beogradu najviše 25 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti vest da Rusi kupuju domaće banke i da je to deo naftnog biznisa. Ekonomski novinar Miša Brkić ovako komentariše.
Prepustiti jednu petinu kontrole srpskog budžeta stranoj banci mislim da je tema, ako ništa drugo, bar za razmišljanje.
Istražujemo da li jedan od vinovnika afere Indeks, profesor Ivan Čukalović, ulaskom u Ustavni sud Kosova zapravo pokušava da pobegne iz Srbije. Bivši sudija Ustavnog suda Milivoje Ivanišević.
Pa šta bi drugo bilo? Traži neki izlaz i plaća veliku cenu, jer to je manje zlo za njega, on tako bar misli, nego da bude u zatvoru.
A šta kažu kragujevački studenti?
Što se mene lično tiče, ne vidim ništa sporno tome. Po meni nema tu ništa sporno, mislim da je cijela stvar malo ispolitizirana.
Pošto je u Srbiji tužilaštvo za ratne zločine otvorilo pitanje ratno-huškačkih medija u 90. počelo je propitivanje i u drugim državama regiona. Danas imamo priču iz Hrvatske.
U hrvatskim medijima danas kao da je preslikano stanje iz 90. godina. Tko je onda pisao i govorio protiv novinara ratnih huškača, govori danas.
Najpe pregled događaja dana.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku će danas razmatrati najnoviji izveštaj generalnog sekretara Ban Ki-muna o stanju na Kosovu. Na sednici Saveta bezbednosti biće predstavljen redovan tromesečni izveštaj o radu UNMIK-a, a članovima tog tela obratit će se i šef UNMIK-a Lamberto Zanier. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić će također učestvovati na toj sednici, a najavljeno je i prisustvo kosovskog ministra spoljnih poslova Skendera Hisenija. Generalni sekretar Ban Ki-mun ocenio je u izveštaju da je bezbednosna situacija relativno mirna i pored zabrinutosti zbog incidenata na severu Kosova. Ambasador Kine u Beogradu Wei Jinhua izjavio je u intervju u večernjim novostima da Kina poštuje suverenitet i teritorijalni integritet Srbije i da se zalaže da se problem Kosova reši pregovorima između Beograda i Prištine. Predsjednik Kosova Fatmir Sediju juče je zakazao opštinske izbore na Kosovu za 15. novembar. Gostujući sinoć u dnevniku RTS-a, ministar Božidar Đelić je izjavio nakon sastanka Evropske unije u Luksemburgu da je sada izvestan ishod oko bezviznog režima za Srbiju od 1. januara, a što se tiče odblokiranja trgovinskog sporazuma, on je saopštio.
Odlučilo se da se ova diskusija nastavi i to u četvrtak večer sa ministrima, a da onda dođe do eskalacije na nivo predsjednika vlade i država u petak na samitu Evropske unije u Briselu. Ja ću biti tamo predvoditi našu delegaciju da nastavimo da se borimo za deblokadu prelaznog trgovinskog sporazuma. Ako se ne desi u petak, sljedeći moment je kraj jula, kada će po prvi put Švedska predsjedavati tim savjetom ministara. Trebamo, nastavimo da se borimo za to.
Na pitanje da li je izvesnije odblokiranje dela trgovinskog sporazuma, Đelić je rekao.
Ja očekujem da, evo, koliko ove nedelje i sljedećeg mjeseca dođe do dodatnog napora i da se pokuša odblokirati ceo trgovinski sporazum ili da se dođe do neke druge formule, ali naravno za Srbiju bi bilo mnogo bolje da se odblokira ceo trgovinski sporazum.
Tako je rekao ministar Božidar Đelić, a šef diplomatije Vuk Jeremić izjavio je za Blic da za sada nema neophodnog konsenzusa u Evropskoj uniji za deblokiranje prelaznog sporazuma, ali da će Srbija nastaviti na tome da radi. Potpredsjednik vlade Srbije, ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić razgovaraće danas u Ljubljani sa slovenačkim ministrom ekonomije Matejom Lahovnikom o privrednoj saradnji dve zemlje. Nepoznati napadači ubili su danas jednog policajca u centru Atine, saopštile su grčke vlasti, navodeći da je u pitanju teroristički napad. Policajac je bio deo antiterorističke jedinice. Severna Koreja upozorila je da će 1000 puta jače odgovoriti na eventualni napad SAD i njihovih saveznika, dok su japanski i južnokorejski mediji javili da Pjongjang priprema nova područja sa koji će moći da testira rakete dugog dometa koje mogu da dosegnu SAD. Opozicioni pokret u Iranu pozvao je na novi protest u Teheranu kako bi primorali vlast na ponovne izbore. Petog dana nakon iranskih izbora i dan nakon jučerašnjeg mitinga i kontramitinga u Teheranu, vrhovni autoritet u Iranu Al-Kameneji je nagovestio mogućnost delimičnog novog prebrojavanja glasova i pozvao građane na jedinstvo. Revolucionarna garda Irana zatražila je od online medija da skinu sadržaje koji stvaraju tenzije u Iranu. Pre dva dana u Teheranu je zabranjeno stranim medijima da izveštavaju sa protesta. Dobitnik Nobelove nagrade Iranac Shirin Ebadi pozvao je na nove predsjedničke izbore. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da su sporni izbori u Iranu otkrili da su se u toj zemlji promijenilo očekivanja glasača, a možda i njihovih vođa. On je izrazio zabrinutost zbog izbora i nasilja koje je izbilo posle njih između policije i pristalice poraženog opozicionog kandidata Musavija, ali se uzdržao od toga da kaže da je ponovni izbor Mahmuda Ahmadinejada na mesto predsjednika namešten. Juče su u Teheranu izbili neredi u vreme održavanja mitinga podrške reformskog kandidatu i protiv mitinga pristalica predsjednika Ahmadinejada. Pre dva dana na ulicama glavnog grada Teherana ubijano je 8 demonstranata. Predsjednik Obama će objaviti danas reforme principa na kojima se zasniva američki finansijski sistem, saopšteno u Beloj kući. NASA je odložila drugi put lansiranje svemirske letelice zbog problema sa isticanjem vodonika.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nakon što je Savet ministara Evropske unije dao podršku Evropskoj komisiji da pokrene proceduru za ukidanje viza zemljama Zapadnog Balkana koje su ispunile potrebne uslove, u Briselu je najavljeno da će se krajem ove nedelje ponovo razgovarati o Srbiji. Pokušali smo da dođemo do odgovora da li to znači da se očekuje i odluka o odmrzavanju prelaznog trgovinskog sporazuma, koji je zajedno sa sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju Srbija potpisala krajem aprila prošle godine. Nebojša Grabež.
Milica Delević, šefica vladine kancelarije za Evropsku uniju.
Mislim da je izuzetno važno da mi više ne raspravljamo o tome ima li napretka ili nema napretka, već kako, kada i na koji način da kapitalizujemo, vrednujemo taj napredak.
Holandija, koja se najsnažnije protivila ideji o odmrzavanju trgovinskog sporazuma posle najnovijeg izveštaja glavnog tužioca Haškog tribunala Serža Bramerca, spremna je na određene kompromise. Božidar Đelić, potpredsjednik vlade Srbije i ministar za evropske integracije.
Po prvi put je Holandija pokazala želju da razmotri mogućnost promjene pozicije u domenu carinskog sporazuma, to jest praznog trgovinskog sporazuma. Predloženo je da se određeni delovi tog sporazuma odmrznu, međutim 25 zemalja članica je nije htjelo da prihvati takav predlog, nego je htjelo da se celokupni prazni sporazum odmrzne u istom momentu.
Da li to znači da bi na sastanku u četvrtak Holandija ipak mogla da pristane na odmrzavanje celokupnog trgovinskog sporazuma? Tanja Miščević, docent Fakulteta političkih nauka.
Ne mogu da tvrdim da će oni uopšte doneti bilo kakvu odluku, ali da se stvari pomeraju, to je ono što vidim. Da li deo sporazuma ili ceo sporazum ima i drugih vrsta nagoveštaja šta bi mogla biti tema, ali je za mene vrlo važno da se na tako visokom političkom nivou razgovara u pozitivnom smislu o pozitivnom razvoju događaja u Srbiji. To je jako važno jer do takve rasprave evo već pola godine nije došlo ni na savetu ministara niti na sastancima Evropskog saveta već.
Kaže Tanja Miščević, bivša šefica vladine kancelarije za evropske integracije. A kakva su očekivanja aktuelne šefice? Milica Delević.
Kada će taj pomak doći, ostaje da vidimo, ali sam sigurna da ako se radi ono što je važno kod kuće, da pomak sigurno dođe.
Tanja Miščević, koja je među prvima u ovdašnjoj javnosti uočila nagoveštaj promjene holandskog stava, također smatra da bi odmrzavanje trgovinskog sporazuma bio važan podstrek za srpsko društvo.
To ne sumnjam bi dao veliki, veliki polet svima onima koji u Srbiji se bave procesom evropske integracije, pre svega na nivou države, ali i civilnom društvu, da se ubrzaju svi dalji koraci u tom pravcu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović najavio je da će sljedeće sedmice u Srbiju doputovati stručni tim Gazprom banke na razgovore sa predstavnicima srpskih banaka koje bi mogli da preuzmu ili dokapitalizuju. Bajatović je nakon sastanka u Moskvi rekao da je bilo reči o 4 banke sa većinskim državnim vlasništvom i jednoj ili dve privatne banke, ali nije želeo da navede imena tih banaka. Pitamo ekonomskog novinara Lista Politika Mišu Brkića. Mišo, šta znači ova vest? Koliko će novčanih tokova ako Rusi kupe ove banke kontrolisati Moskva?
Prvo, neuobičajeno je da jedan direktor jednog državnog preduzeća kao što je Srbijagas uopšte pregovara o nečemu što je sektor financija i bankarstva i da o tome obaveštava javnost. Valjda je financijska sfera i monetarna oblast prevashodno posao guvernera i centralne banke, ali pošto mnogi poslovi sa Rusijom idu u posljednje vreme mimo svih logičnih tokova, nije ni čudno što direktor Srbijagasa najavljuje dolazak Gazprom banke i to da će ona kupiti neku od državnih banaka. Ja samo hoću da podsjetim da je davno, pre nekoliko godina, Centralna banka Srbije donela odluku da strane banke mogu doći u Srbiju samo kao greenfield investicije, dakle kao nove banke, i da ne mogu kupovati postojeće državne banke u Srbiji.
Da li se to čini da je Moskva, odnosi sa Moskvom, bilo to gaz, bilo banke, bilo nešto treće, zapravo partijska stvar SPS-a?
Ja hoću samo da podsjetim da poslovi sa naftom, biznis sa naftom u Srbiji učestvuju otprilike sa 1/4 ili 1/5 u punjenju srpskog budžeta. I da priča o tome da bi jedna strana, pritom ruska banka, mogla da kontroliše finansijske tokove tog biznisa, morala bi nekog ozbiljno da zamisli u Srbiji. Jer prepustiti 1/5 kontrole srpskog budžeta stranoj banci, mislim da je tema, ako ništa drugo, bar za razmišljanje. Ali čitav taj posao sa ekonomskim odnosima s Ruskom Federacijom u posljednje vreme mnogo više podsjeća na partijsku nego na nacionalnu i državnu strategiju.
Mišo, puno hvala. Bio je to Miša Brkić, ekonomski novinar Lista Politike i naš stalni saradnik.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U 13. minutu emisije podsjećamo na vesti dana. Izveštaj Ban Ki-muna pred Savetom bezbednosti o Kosovu. Nema konsenzusa za odmrzavanje trgovinskog sporazuma, rekao je Remić. U centru Atine ubijen pripadnik antiterorističkih jedinica. Opozicioni lideri pozivaju na novi protest u Teheranu zahtevajući nove izbore. U Srbiji oblače sa kišom od 23 do 28, u Beogradu najviše 25 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Srbija, Crna Gora i Italija potpisali su juče u Podgorici memorandum o pruzi Beograd-Bar, koji se odnosi na realizaciju studije o tehničke ekonomskoj izvodljivosti rekonstrukcije železničke pruge na toj relaciji. Pruga Beograd-Bar, nekadašnji simbol tehnološkog uspeha i modernizacije, izgleda zapušteno i tromo, jer se vozovi kreću sporije nego u vreme kada je pruga sagrađena. Ipak, stručnjaci tvrde da je putovanje tom prugom i dalje veoma sigurno. Slušamo Želimira Bojovića.
Pruga Beograd-Bar u vreme kada je građena imala za cilj da na najkraći mogući način poveže Južni Jadran i Centralnu Evropu. To joj je dalo važnost u mreži evropskih pruga, ali velike brzine sa kojima se nekada računalo ostale su samo neostvarene želje. Ova pruga najmlađa je od svih pruga na prostoru bivše Jugoslavije. Generalni direktor Saobraćajnog instituta CIP Milutin Ignjatović kaže za Radio Slobodna Evropa da je pruga Beograd-Bar u takvom stanju da gotovo nikome ni za šta više i ne treba.
Svaki 25 godina treba se radi remont, generalni remont pruga. Kao i svaka pruga, znači kao i svaki objekat, treba da se održava. Pošto Srbija i Crna Gora i bivša Jugoslavija uopšte objekte ne održavaju, nema pravog domaćina.
paradoksalno, ali istinito, ako danas krenete iz Beograda ka Podgorici ili Baru, stići ćete kasnije nego da ste se istom trasom vozili pre 20 ili 30 godina. Kao primjer, teretni vozovi od Beograda do Bara, nepunih 500 km, putuju 23 sata. Milutin Ignjatović ističe da se i putnički saobraćaj obavlja tri puta sporije nego pre.
Ako bi imala pruga onu brzinu putnu koja je imala 120 km na sat, onda bi za 5 sati od Beograda do Bara se stiglo. Tamo gde su loša mesta, smanji se brzina na 20 km na sat i normalno da se ide 15-20 sati se putuje. Čoveku da se smuči i da nikad ne pomisli da ide vozom.
Nenad Stanisavljević, direktor medija centra Železnica Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da se bezbednost saobraćaja čuva tako što se obaraju brzine.
Tačno je da su brzine znatno smanjene, smanjene i u odnosu na neki prethodni period i smanjene u odnosu na projektovane brzine, ali jedini isključivi razlog je da se očuva bezbednost saobraćaja.
Ali profesor na Saobraćajnom fakultetu Dragomir Mandić kaže za Radio Slobodna Evropa da uprkos tome što je ulaganje u ovu prugu malo, njena funkcionalnost je još uvek velika.
U mnogo boljem stanju nego mnogi drugi industrijska postrojenja, objekti, firme i bogami ostale pruge na mreži pruga Železnice Srbije. Nije idealno stanje, ali je bolje jer 2001. druge godine je izvršen remont pruge od Valjeva do Beograda. Ovaj dole deo nije još uvek odrađen, mislim taj remont u Crnoj Gori, a koliko znam oni također ulažu u remont pruge. Prema tome ima određenih mesta kritičnih, ali mnogo bolja nego mnoge druge pruge.
Ova pruga za mnoge je predstavljala najkraći i najkomforniji način odlaska na more. Danas to više nije tako. Ne postoji komfor, ljudi često zbijeni jedni do drugih, putuju stojeći i po nekoliko sati. Ali u Železnicama Srbije kažu da još uvek puno građana koristi tu prugu. Nenad Stanisavljević.
Treba reći da se barskom prugom samo iz pravca Srbije prema Crnoj Gori u ovim udarnim letnjim mesecima preveze i do 200.000 putnika. Dakle, svakodnevno 6 vozova saobraća iz Srbije prema Crnoj Gori.
Pruga Beograd-Bar je međunarodna železnička linija dužine 476 km. Izgradnjom pruge, koja je završena 1975. godine, povezan je glavni grad tadašnje Jugoslavije sa najbližom Jadranskom lukom. Istraživanja saobraćajnog instituta CIF pokazuju da bi uz investicije od oko 600 miliona evra, od kojih bi 400 uložila Srbija, a 200 Crna Gora, mogla biti kompletno renovirana pruga Beograd-Bar. U tom slučaju, kaže Milutin Ignjatović, to bi bio najlepši i najsigurniji vid vožnje.
Verujte mi, kad bi pruga Beograd-Bar bila takva da ja mogu da sednem u nov vagon u odelu i da mogu da čitam novine, popim kafu, za 5 sati da stignem do Bara, nikad ne bi išao kolim, nego bi išao uvek vozom.
Ali taj nedostatak komfora profesoru Mandiću ne smeta. On se upravo spremio i nakon što je završio razgovor za naš radio, seo u voz i otputova.
Upravo idem barskom prugom do Podgorice. To mi je još jedan dokaz da je sigurna.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
U Prištini je zvanično potvrđeno da je u Ustavni sud Kosova ušao profesor Ivan Čukalović, kome se u Srbiji sudi zbog učešća u aferi Indeks. Radi se o skandalu koji je razotkriven marta 2007. godine, kada su objavljeni snimci koji potvrđuju da su profesori pravnog fakulteta u Kragujevcu uzimali novac od studenata za polaganje ispita. Zabeležio Miloš Teodorović.
Profesor Ivan Čukalović ne koristi mobilni telefon, pa smo ga pronašli na njegovom kućnom broju u Kragujevcu, na osnovu čega smo zaključili da se još nije preselio iz tog grada u Prištinu. Da li će to učiniti, ostaje nepoznato, jer Čukalović nije bio raspoložen za razgovor.
Ništa. Mislim da sam pre 7 dana, kad je to bilo aktualno, mnogo se pričalo o tome. Ne znam zašto sad ponovo posle 7 dana opet sve iz jednog centra po naredbi sve to. Prema tome, budite mi pozdravljeni, doviđenja.
A ko, iz kog centra mislite da sve to ide?
Ne znam, ne interesuje me, važi, ajde, prijatno.
Kakvi god su Čukalovićevi motivi, nečista biografija budi ozbiljne sumnje o njegovom moralnom kredibilitetu za obavljanje bilo koje odgovorne dužnosti. Dopisnik našeg radija iz Kragujevca, Branko Vučković, podsjeća da je ovaj profesor međunarodnog javnog prava jedan od 89 optuženih za kupoprodaju ispita i diploma na Kragujevačkom pravnom fakultetu.
Među optuženim akterima korupcionaške afere Indeks, pored Čukalovića, nalazi se još 22 profesora pravnih fakulteta u Kragujevcu, Beogradu i Nišu. Oni se terete da su za sume od 500 do 750 evra upisivali pozitivne ocene u indekse, a da su diplome prodavali po ceni od 12 do 16.000 evra. Prva optužnica u aferi Indeks podignuta je u avgustu 2007. godine, ali je početak suđenja do sada 5 puta odlagan.
Predsjednik Kosova Fatmir Sejdiju u ponedeljak je potpisao dekret kojim se potvrđuje izbor sudija Ustavnog suda Kosova, koje je 15. maja predložila Skupština Kosova. Među imenima sudija je i Čukalovićevo. Za izbor na ovu funkciju predložila ga je Samostalna liberalna stranka. Funkcioner te partije, jedan od retkih srpskih poslanika u Skupštini Kosova, Bovan Stojanović, objašnjava da je njegova stranka Čukalovića podržala zato što veruje da je afera Indeks montirana, a odbio je da komentariše detalje koji su do sada objavljeni.
Ja mislim da se taj proces jednostavno pakuje i montira sada odjednom, jer ljudi ne shvataju važnost pozicije koju profesor može da odigra.
Ulaskom u Ustavni sud Kosova Čukalović nije prekršio srpske zakone, ali postoji sumnja da je to ranije učinio na Kragujevačkom univerzitetu, zbog čega mu preti i zatvorska kazna, ocenio je bivši sudija Ustavnog suda Srbije Milivoj Ivanišević. Po njegovom mišljenju, Čukalović zapravo pokušava da pobegne iz Srbije.
Pošto je on, koliko ja znam, rođen u Prizrenu, on računa i sa državljanstvom, po znacima navoda, kvazi države Kosovo.
Da li to znači da vi verujete da on zapravo pokušava da pobegne na Kosovo?
Naravno, pa šta bi drugo bilo? Traži neki izlaz i plaća veliku cenu, jer to je manje zlo za njega, on tako bar misli, nego da bude u zatvoru.
Komentari zvaničnika u Srbiji, a i mnogih posmatrača, ovih dana kreću se u okvirima ukazivanja na moralnu odgovornost čoveka koji je svojom odlukom kompromitovao politiku očuvanja Kosova, koja se pak definiše kao viši nacionalni interes. Istovremeno zanemaruje se da ime čoveka koji je pod ozbiljnim optužbama daleko više kompromituje one koji su njegov izbor podržali, baš kao i zvaničnike u Prištini koji su ga uvrstili među članove najznačajnije sudske instance. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Zanimljivo je međutim mišljenje studenata Kragujevačkog pravnog fakulteta koje je zabeležio Branko Vučković.
Što se tiče pristanka da bude sudija Ustavnog suda, po meni nema tu ništa sporno, mislim da je cijela stvar malo ispolitizowana, u smislu da ga osuđuje sad celokupna javnost, upravo na javnost koja je dovela takve situacije na Kosovu. Rešenje nije ignorisanje političke i faktičke situacije na Kosovu, nego prihvatanje neke realnosti i mislim da učešće Srba u institucijama samo da pomogne Srbima koji dole žive.
Što se mene lično tiče, ne vidim ništa sporno o tome što će da učestvuje u kosovskim institucijama.
Ne vidim da se na taj način priznaje Kosovo. To svakako ne, ali moramo da promenimo politiku prema Kosovu kao država i to na taj način što nećemo ignorisati realnost da tamo postoje i određene institucije i da mi moramo sa njima da sarađujemo, poraziti tim pitanjima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Hrvatskoj nema očekivane medijske reakcije na pokretanje optužnica protiv novinara ratnih huškača u Srbiji i posticanja da se u Hrvatskoj dogodi isto. Razlog je vidljiv prostim okom na ekranu ili u potpisima novinskih članaka. Oni koji su 90-ih izdali novinarsku profesiju još su u njoj, kaže Goran Vežić.
U hrvatskim medijima danas kao da je preslikano stanje iz 90-ih godina. Tko je onda pisao i govorio protiv novinara ratnih huškača, govori danas. To je Riječki novi list i nitko više od ondašnjih medija. O mogućnostima i nužnosti da se u Hrvatskoj procesuiraju novinari koji su poticali zločin, piše još neki nezavisni portali kojih, nažalost, 90-ih nije bilo. Oni koji su tada huškali, danas šute.
Pa što mislite da će se ovi iz tih drugih novina, ili sa Hrvatske radio televizije, dobrovoljno javiti?
Kaže Predrag Lucić, danas novinar Novog lista.
Još uvijek su mnogi od onih koji bi zapravo bili kandidati za tu listu i za Hašku klupu na uredničkim pozicijama ili su nekoj sinekurnoj zavjetrini, ali uglavnom nisu ništa izgubili ni od svoje moći, a nažalost ni od nekog javnog ugleda u dijelu hrvatske javnosti. Oni su još uvijek paradigma patriotskog novinarstva, to je novinarstvo koje patološki laže misleći da to koristi majci domovine.
S druge strane, prešućivanja činjenica na putu do notorne laži bilo je njihovo izvrtanje. To se događalo s početka rata. Kasnije je uz časne iznimke novinarstvo i u Hrvatskoj i ne samo u njoj otklizalo prema goloj propagandi, a neki njegovi dijelovi dalje prema ratnom zločinu. Danas se to baš u Hrvatskoj ne spominje, kaže naš bivši dopisnik iz Osijeka, danas komentator Jutarnjeg lista, Drago Hedl.
Trebalo bi sigurno pročistiti redove
izazove i u našoj profesiji u kojima su se neki ljudi koji nažalost i danas rade to na visokim pozicijama u medijima obratili struku, obratili profesiju, to je možda manji problem, ali su izazvali da taj rat koji se dogodio bude tako užasno krvav.
Na sceni su ostali novinari ratni huškači, ali i političari iz 90-ih, Predrag Lucić.
Pa ta sprega funkcionira, ono, početka 90-ih, jedni su podupirali druge i štitili su leža jedni drugima. Mislim, to je naprosto simbioza i ako se dogodi da odlete jedni, odletit će i ovi drugi.
Gdje je tu državno odvjetništvo?
Znamo da je ovaj odvjetništvo, a i pravosuđe u velikom broju slučajeva ovisno o političkoj atmosferi koja se stvori, pa onda sad kad bi se jedno 15 godina stvorila neka atmosfera da dio ljudi barem shvati kakve su medijske zločine neki pravili u zemlji Hrvatskoj, tada bi možda i državno odvjetništvo reagiralo.
Kaže Lucić, a Drago Hedl smatra da bi najprije sami novinari trebali reagirati.
Ja mislim da je prije svega to trebala uraditi novinarska organizacija, da ona, dakle, sama prva počisti redove i da one ljude koji su, dakle, blamirali struku, koji su profesiju u tom jednom smislu doveli na niske grane, da ih naprosto isključi iz svojih redova.
Ostaje čudno kako kroz sve ove godine nisu reagirali sami novinari u svojoj organizaciji. Članovi istog Hrvatskog novinarskog društva su i ratni huškači i primjerice Drago Hedl, kojeg je nepravomoćno osuđeni za ratne zločine Branimir Glavaš Kalašnjikovima istjerao iz redakcije Glasa Slavonije. Zašto se u Hrvatskoj u to vrijeme novinari poput Hedla nisu izdvojili u posebnu organizaciju, što je napravljeno i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini?
Sigurno da smo mi novinari sami trebali, dakle, potaknuti tu priču, ali bilo je to zapravo jedno vrlo teško vrijeme u kojem su novinari, poznata je činjenica koju Hrvatskoj do tamo 2000. godine nisu spadali u krug takozvanih državotvornih novinara i onako bili bijele vrane. I očekivati od ljudi koji su bili javno difamirani kao strani plaćenici, kao nacionalni izdajice, kao osobe koje rade protiv interesa Hrvatske države, da su oni, dakle, se još u to vrijeme pojavili sa idejom da se one koji su huškali tokom rata i sipali ulje na vatru, da se, dakle, njih na neki način diferencira, mislim da bi to bilo jedno pogubno stanje za te ljude koji su onako živjeli u teškim uvjetima i radili u nemogućim situacijama.
Sad je vrijeme drugačije, ali je šutnja ista. Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Europa.
Na kraju emisije, poštovani slušalci, još jednom podsjećamo na vesti dana. Izveštaj Ban Ki-moona pred Savetom bezbednosti o Kosovu. Nema konsenzusa za odmrzavanje trgovinskog sporazuma, rekao Jeremić. U centru Atine ubijen pripadnik antiterorističkih jedinica. Opozicioni lideri pozivaju na novi protest u Teheranu zahtevajući nove izbore. U Srbiji oblačno sa kišom od 23 do 28 stepeni, u Beogradu najviše 25. Budite sa nama i u 14 sati, do tada pozdravi iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.